Ja, velkommen til episode 75 av Kryptografen podcast. I dag skal vi faktisk ha en alldeles liten produktlansering. Det er selve gullbiten i Arcane kryptosystemet, og med oss har vi Torkil Rokstad som skal forklare litt mer om det. Som dere sikkert vet, så eier Arcane Crypto 8 selskaper innen kryptosfæren. Det er Infrastruktur Place, som vi kaller det. Og Arcane er i ferd med å notere seg på Nasdaq-børsen i Stockholm, og kan nå handles under Veven Vertical Ventures, som snart bytter navn til Arcane. Men nå skal vi snakke om det som virkelig er spennende, og det er betalingssystemer. Hvordan har du det i dag, Torkil?
Jeg har det kjempefint. Det var jo, vi kjørte en aldri så liten lansering i går. Det var selvfølgelig gøy, fått mye positive tilbakemeldinger der. Det var også veldig hyggelig å kunne være her og prate med deg i dag, Richard.
Ja. Ja, men så bra. Så basically så har dere og et svært team holdt på å bygge dette her i 1,5 år cirka, og det er noe som skal løse problemer innen betalingsløsningsmarkedet, basically B2B i første omgang. Men hvis vi begynner litt sånn på problemet her, hva er det som er utfordringene i dagens betalingsmarked?
Du kan si det at betalinger innenlands i Norge, jeg tror det er en ganske god opplevelse, både i bedriftsmarkedet og i consumermarkedet. Jeg tror det er veldig store pain points for veldig mange mennesker, både på private business siden når det kommer til internasjonale betalinger. Og det tror jeg er et aspekt som vi kanskje ikke tenker så mye over når vi sitter med greie nettbanker og VIPs og gode norske finansielle tjenester. Da. Men det er først og fremst pain points i internasjonale betalinger, og det går på at det tar lang tid, det går på at settlement tar enda lengre tid. Det går på at du ganske vilkårlig kan skjøttes ned av et drøss med tredjeparter på reisen din, utover bare deg i banken. Det er kanskje liksom 4-5 betalingsleverandører underveis som kan stoppe deg. Og hvis du på en måte Gud bedre er til og med utenfor den vestlige verden, så kan det til og med være at du ikke får lov, punktum. Så vi tror det ligger en rekke sånne pain points i internasjonale betalinger som på det, kanskje vanlige nordmenn ikke tenker så mye over i hverdagen.
Og så, som vi snakket om i forrige episode også, så er jo på en måte mest av den tekken som vanlige folk bruker nå, er jo et lag bygget opp på en ganske gammel struktur. Sånn at liksom selv om folk synes at VIPs er så greit, så går jo ikke pengene fysisk ut av kontoen din før banken har oppgjørsdag, eller oppgjørstidspunkt 5 ganger i døgnet. Og internasjonal sending av penger, da går det via type sånn 5 banker før det når frem til for eksempel New York da. Men liksom, hva er det vi har satt i gang med å utvikle? Vi liksom har begynt å utvikle den base layer her.
Du kan si at det hele grunnpremisset for den betalingsløsningen vi lanserer nå, det går ut på at bitcoin-betalinger, de går over hele verden globalt med settlement på 10 minutter. Og det er flott, men så har man folk som ikke vil ha kurseksponering mot bitcoin, og det forstår vi veldig godt. De er veldig glad i kursen til sin lokal valuta. Men vi har i hvert fall innsett det at bitcoin er fantastisk for internasjonale betalinger med kort tid i settlement. Og så er lokale valutaer er gode på lokale transaksjoner. Så hele caset her er at man går inn og ut av bitcoin-markedene i hver sine respektive hjemland. Og de fleste land har nå høyst likvide bitcoin-markeder mot hva det skal være av valutaer. Så case er at du går inn og ut av bitcoin-markedet hvert respektive hjemland, og det vi faktisk sender internasjonalt, det er bitcoin. Og der kan vi ha kjapp settlement, kjapp time to finality, og ikke minst ingen mellomparter underveis, så det er ingen som kan hverken stoppe transaksjonen eller ta sin del av kaka underveis.
Så slik, nå er jo jeg den dumme delen av denne podcasten, så derfor stiller jeg også dumme spørsmål, men er det slik at hvis jeg skal overføre norske kroner til dollar i New York, så går det norske kroner til bitcoin, bitcoin til New York og bitcoin til dollar i New York, og det kan gå ganske raskt. Det er, litt, er det riktig forstått?
Sånn kort forklart fra et høynivåperspektiv, så er det riktig. Og det er noe vi synes er veldig spennende, er at bitcoin-markedet har vært en veldig sånn modningsfase de siste årene, som muliggjør akkurat denne typen løsninger. Særlig dette med at det nå finnes gode on- og off-ramps for bitcoin mot lokalvaluta. Det var et helt annet case for 3 år siden, i 2017, på forrige, liksom, bull mania med bitcoin. Da var det mye dyrere å gå inn og ut av bitcoin, mye vanskeligere, enda vanskeligere for bedriftsmarkedet. For det først og fremst de vi retter oss mot her, ikke sant? Bedriftene må ha mulighet til å gå både kjapt og billig inn og ut av, inn og ut av bitcoin. Og, så den modningen vi har hatt i markedet har slett muliggjort en betalingsløsning som ikke gikk an for 3 år siden.
Men er det liksom, for bitcoin kan jo, det kan jo ta litt tid å sende bitcoin, det er jo avhengig av på en måte hvordan liksom mainnet der fungerer, holdt jeg på å si, om det er fullt eller lite, eller hvem som tar blokker og så videre, eller, men der bruker vi en løsning som heter Lightning. Kan du fortelle litt om hva Lightning Network er?
Mm. Lightning er det vi kaller for et annenlagsnettverk, som er bygd på toppen av hovedbitcoin-nettverket. Det er litt som at i det tradisjonelle pengesystemet, litt som vi snakket om på forrige podcast-episode, så har du noen sentralbanker i bånd, som er liksom grunnpilarene i finanssystemet, og så har bankene bygd sine betalingssystemer på toppen av sentralbankenes systemer. Bankenes betalingssystemer er langt raskere og langt enklere å bruke enn sentralbankens systemer. Så på samme måte her så har du bitcoin som base layer i bånd, som er greit nok mye raskere enn banker, men fremdeles relativt streit. Vi snakker 10 minutter, ikke et sekund. Mm. Og det kan dessuten koste litt penger, særlig hvis det er mye, mye aktivitet på nettverket. Men Lightning-nettverket er da en betalingsløsning bygd på toppen av dette her, som selvfølgelig har noen trade-offs, men liksom, høynivåbildet der er at det tilbyr settlement nede på et sekund eller to. Det har ingen utfordringer knyttet til mye bruk på en gang, på den måten at vanlige bitcoin-transaksjoner kan bli dyrere hvis mange prøver å sende samtidig. Det problemet har ikke Lightning. Lightning er like billig å bruke, helt uavhengig om det er mye eller lite aktivitet på nettverket. Så det er særlig dette her med raskere settlement og mye lavere avgifter som er fordelene med Lightning.
Så skal man overføre penger, så kan det gå på et par sekunder. Det kan koste lite, og du kan gå fra fiat til fiat, men du går via Lightning. Det er liksom det produktet dere har laget.
Mm. Så på en måte, du kan si at liksom, visjonen vi har for dette produktet da, ikke sant, er jo en 100% sømmeløs reise fra en forbruker som sitter på kroner, og en bedrift i andre enden, som for eksempel skal ha euro, eller dollar, eller pund, eller hva det skal være. Så visjonen vår der er en 100% sømmeløs reise i begge retninger, med betalinger over Lightning. Og så har vi kommet et langt stykke på veien mot den visjonen. Jeg tror ikke vi er der helt ennå. På bedriftssiden så finnes det veldig gode løsninger for å komme seg inn og ut av bitcoin veldig fort. På konsumentsiden kan det være litt vanskeligere. Selv fordi det med at bedrifter kan ofte bruke løsninger som ikke er helt optimal brukeropplevelse, men så brukerne er jo veldig vant til disse veldig slike og veldig gode appene. Der er det mange andre som også utvikler spennende løsninger for å onboarde forbrukere til Lightning-nettverket. Og noe vi synes er utrolig fascinerende med bitcoin-betalinger i den konteksten her, er det at i en vanlig betalingskontekst, hvis konkurrenten din lager et veldig godt produkt, så er det litt kjipt, for da konkurrenten din lager et bedre produkt enn deg. Mens i Bitcoin-spaces er det noen masse firmaer som lager veldig gode onboardingsløsninger for å komme seg på Lightning. Og det er ikke dumt for oss, det er veldig bra for oss, fordi Bitcoin er et åpent finansielt system. Så når folk bygger gode løsninger for å komme seg på det åpne finansielle systemet, så kan vi også trekke på det, og vårt produkt blir igjen bedre av det. Så det er hele den åpenheten i Bitcoin-systemet. Det er også noe vi synes er helt fantastisk å se den konteksten her.
Kult. Men er det minner produktet noe om hvordan Strike fungerer? Har du hørt om, eller det har du selvfølgelig, men hva er det Strike er?
Ja, det er jo da.
Det er, ikke sant? Det er ordspill selvfølgelig på Lightning Network fra Lightning Strike, men er det en app, eller kan du fill us in?
Ja, de av våre lyttere som er litt nede i Lightning hører allerede, har kanskje hørt om Strike. Det er jo da, som du er inne på, Rikard, det er da en det er litt samme gata som Tesla Coil, er rettet mer mot consumer-segmentet. Og så har de hittil bare vært i USA. De skal også nå etablere seg internasjonalt her, men de har i hvert fall laget et lignende konsept i USA, da, hvor du kan sende betalinger først og fremst til de amerikanske bankkontor, hvor man ender opp med dollar i begge ender, men hvor selve betalingen rutes via Lightning-nettverket. Så du kan jo si at noe inspirasjonen vår da, til å lage den tjenesten her i våre markeder var rett og slett det Strike gjorde i USA. Jeg laget en kar som heter Jack Mallers. Det er en kar som jeg anbefaler alle som lytter på denne podcasten å sjekke ut. Fantastisk visionær, opprinnelig bitcoin-utvikler, men senere kanskje vel så mye businessmann. Ung kar, var i jeg tenker andre halvdel av 20 årene plass, men som har laget fantastisk gode produkter med bitcoin og lightning, og det er for en kar jeg ser mye opp til, som jeg også anbefaler andre å ta en titt på.
Kult. Men jeg vet vi har jobbet med noen store pilotkunder i utlandet. Det er liksom, dette her er i ferd med å fly, men det kan vi ikke gå så mye inn på. Men av rent sånn praktiske ting, liksom, hva kan vi gjøre med TestaCoil, som er litt morsomt for å få litt, liksom på en måte, ja, bli litt kjent her i Norge? Hva, er det noen andre anvendelsesområder?
Ja, vi har en par kunder i pipeline her også i Norge, da. Så får vi der også, tror jeg, vente litt på å si detaljene frem til vi har landet alt her, men det jeg kan si er jo at fra med 20. februar så kan de ansatte i Arcane velge å få deler av lønna si utbetalt i bitcoin. Selvfølgelig helt frivillig, ingen som blir tvunget til å få lønna si i bitcoin, men de ansatte som vil, de kan få lønna si utbetalt i bitcoin. Det kommer jeg nok selv til å gjøre, få se hvor stor andel det blir, men i hvert fall en liten slice av lønna rett inn i lommeboka. Men det skal da i hvert fall være med betalingsteknologi fra TeslaCoil. Så det blir jo moro.
Kult. Vi har jo, og det er ikke noe sånn, vi kan ikke velge ulike, akkurat nå så kan det være litt attraktivt å ha en Dogecoin eller sånt, vi kan ikke velge å ta det i lønn, eller?
Ja, du vet jo, Rikard, at jeg er jo relativt puritansk når det kommer til hvilke valutaer jeg foretrekker. Så hvis du har veldig lyst på Dogecoin, så må jeg nok skuffe deg der og bare si nei, altså. Beklager.
Ja, men det er bra. Nei, men det er fint. Da har vi vært igjennom. Jeg håper alle har liksom forstått litt hva vi ønsket å gjøre her. Vi har jobbet med dette her i 1,5 år. Vi har et stort team. Vi jobber med store internasjonale kunder. Og i går gikk vi ut og på en måte lanserte det gjennom et blogginnlegg og nyhetsmelding og så videre, som ligger på arcanecrypto.no. Dere finner det overalt. Dere kan høre på den podden her, selvfølgelig. Og ja, vi skal vel gå rett i strupen på de aller største og konkurrere på et internasjonalt marked for betalingsløsninger. Det høres jo sexy ut, det. Synes du ikke det, Torkel?
Jeg synes det er kjempesexy. Jeg gleder meg veldig mye. Jeg tror det kan bli en veldig kul reise neste tida, så det blir spennende å se hvor vi ender opp.
Kult. Ja, men da sier vi takk for i dag.
Tusen takk, Rikard.